Наш перший гість сьогодні – це Ігор Смішко, про якого пишуть, що це український військовий, державний, політичний діяч. З квітня цього року генерал-полковник Смішко ще і радник президента України. Пане генерале, я сьогодні двічі слухав брифінги Ради національної безпеки і оборони. Маю вам сказати, що мені здається, що я вже навчився читати між рядків офіційних повідомлень. Але чимало громадян, чимало українців, яких безкінечно турбує те, що коїться в державі і, зокрема, там, де українські війська відбивають російську агресію, можуть і не все, скажімо так, зрозуміти між рядків цих офіційних повідомлень. На вашу думку, що нам не договорюють, якщо нам не договорюють?
Добрий вечір, Андрію, спасибі за запрошення. Я хотів би відразу поправити трошки. Так, дійсно, відповідний указ виконуючого обов'язки президента Турчинова появився в квітні про призначення мене радником, але я в цю посаду не вступив. Мені прийшлось пояснювати, чому. Я входив в групу експертів високого рівня, яка складалася з генералів Марчука, Кіхтенко, Скібенецького, Скіпальського, Прокоф'єва. Туди входив Володимир Владимирович Горбулін. Наші всі поради, як при першому президенті, так і ми робили спроби це робити при законно обраному нашому президенті діючому. Але, на жаль, всі наші поради не були почуті. Ми продовжуємо робити все можливе, і зараз єдина наша зброя – це слово. Що в нас не так? Нас не так головне. Ми до цього часу вважаємо, що суто дипломатичними засобами ми зможемо виграти війну. Ви знаєте, сьогодні якраз бачив історичну стрічку на одному з англійських каналів, де під час напередодні мюнхенських подій і зговору в Судетах Черчилль, не перебуваючи при владі, заявив, що спроба умиротворити агресора – це спроба до війни. Мир можна забезпечити тільки одним – воєнна відсіч, а також відсіч інформаційно-психологічній кампанії нацистів в той час в Європі. Ми маємо майже зеркальну ситуацію. З березня місяця, коли була об'явлена перша часткова мобілізація, згідно з законом України про мобілізацію 93-го року, в країні наступив особливий період. Згідно з цим юридичним терміном «особливий період», згідно з законом про оборону, бо в нас ми знаходимося в ситуації прямої військової агресії іноземної держави проти нашої країни.
Так де, от, де докази цього?
Ці докази фактично за нас...
Окрім, скажімо, тих 10 десантників, яких полонили чи затримали за юридичним...
Дякую, Андрію. Дякую, ви мене правильно поправили. В тому ще одна проблема. В тому проблема, що в нас не існує зараз, не функціонують державні установи, які повинні всьому світу предоставити ці докази з нашого боку. Зараз виходить, що розвідка НАТО надає супутникові знімки. Зараз запрацювала, слава Богу, контррозвідка Служби безпеки. Але в нас є дві служби розвідувальні – Служба зовнішньої розвідки України і Головне управління розвідки Міністерства оборони, яке повинно в цей час грати ключову роль в розвідувальному забезпеченню бойових дій на Сході. Так от, мене часто запитували, навіть під час моїх подорожей до Вашингтона, Брюсселю за цей час, де виступи ваших керівників розвідки з фактичними даними про військову агресію. Ви знаєте, на прямому ефірі Шустер Лайв в п'ятницю я дивився, як міністр закордонних справ Литви, говорячи про останнє засідання Ради національної безпеки і ООН, він сказав, ви знаєте, що багато бракує доказів фактичної агресії. Але в нас Є дві розвідувальні служби, які повинні принаймні керівниками, устами своїх керівників підтвердити. Багато не розуміють, яке це має величезне значення, коли відповідні керівники беруть на себе відповідальність і від імені відповідної структури для всього світу надають подібні докази. Але це тільки один з елементів нашої проблеми. Згідно з законом про оборону, виконуючий ще обов'язки президента Турчинов мав можливість створити ставку Верховного командування. Бойовими діями повинні руководити професійні військові. Тим більше, що головну роль зараз відіграє Міністерство оборони, Збройні сили, Міністерство внутрішніх справ, батальйон територіальної оборони, Служба безпека, прикордонні частини повинні координуватися з єдиного оперативного штабу, який планує, організує проведення операцій, як тактичного, так і оперативного рівню. При цьому при плануванні повинно з самого початку бути відповідно розвідувальне забезпечення, передбачена відповідна вогнева підтримка, тилова і таке інше. Ця ставка, єдиний центр, до цього не створений.
Я нагадаю, що не дарма Ігор Смишко так багато уваги приділяє розвідці. Він впродовж 3 років очолював Головне управління розвідки Міністерства оборони України, а також певний час був головою Служби безпеки України до лютого 2005 року. Ви сказали, що військову агресію потрібно поборювати не дипломатичними, а лише ж військовими зусиллями. Як робити це в Україні, коли така нерівність у силах?
Андрію, поборювати треба всіми наявними засобами. Давно вже визначено, що в 21 столітті є 4 складові державної сили. Це економічна, дипломатична, військова і інформаційна. Проти нас застосовуються всі 4 елемента агресором. Ми повинні на всіх цих 4 фронтах вести бойові дії. Наш президент показує величезний успіх на зовнішньополітичній ділянці. Але без суто військовій Володимир Володимирович Путін ніколи не зупиниться на якісь межі суто дипломатичні. Він піде так далеко, як ми йому дозволимо, і без військового компоненту, без того, щоб ми показали, що це буде коштувати агресору, ми не зможемо перемогти.
Нам всім здавалося, мабуть, останні 3 місяці, що ми воюємо як можемо, а виявляється, що цього недостатньо. От виявилося останніми днями, коли пішла відкрита агресія з боку Російської Федерації. Тобто нам треба воювати ще більше, ще більше людей має брати участь в цьому конфлікті.
Ви розумієте, що воєнна наука – це наука. Бойовими діями повинні займатися професіонали, які по 10-20 років вчилися, як організовувати бойові дії, як організовувати взаємодію різних родів військ, різних служб. Попереду кожної операції повинно бути відповідне розвідувальне забезпечення. Попереду кожної операції повинно бути планування, плану А, Б, С, яка вогнева підтримка, яке тилове забезпечення, які повинні рубежі бути. Ну, це ж факти. Ми розмістили 3 бригади в пограничній полосі, майже в полі. Вони попали в вогневий мішок. Фактично, вони майже були знищені. Хто планував?
Яка була... Я перепрошую, ви маєте на увазі знищені як тактичні одиниці, чи знищені як людей було вбито?
Вони знищені були як тактичні одиниці, і до сьогоднішнього дня ми не маємо об'єктивної інформації, навіть, вибачте, але не можемо говорити і про те, що ми точно знаємо про цифри. І тут знову я хотів би сказати. Річник Ради національної безпеки прекрасний, мужній, чесний полковник, але він зачитує те, що йому поступає в Раду національної безпеки силових структур. Повірте мені, я 10 років був в керівництві спеціальних служб нашої держави. Я можу сказати, що до цього часу, на жаль, в Україні не створено жодного механізму, у президента нема механізму контролю над силовими структурами, крім вірити керівнику, якого він призначив. І тут також величезна проблема. Чому потрібна була ставка? Якщо була ставка, президент бере на себе повну відповідальність, це правда, за ведення бойових дій. Він верховний командуючий. Робочим органом в нього генеральний штаб є. Бойовими діями в цьому випадку безпосередньо займається начальник генерального штабу, як командуючий Збройними силами, або міністр оборони, якщо він військовий. Але в цю ставку війшли прем'єр-міністр, голова Верховної Ради, генеральний прокурор, голова Верховного суду, всі урядові установи. В цьому випадку ми б не мали таких прикрих випадків, коли тільки після 5 місяців війни Кабінет міністрів нарешті приймає через 5 місяців війни, фактично, що за 48 годин можна передати техніку від Міністерства оборони в наші батальйони. В нас ремонтні бази забиті технікою, але не можуть ремонтувати, тому що не фінансуються. А не фінансується, тому що створили штучний орган «Укроборонпром», в який на підприємство начебто передали техніку, яка ще знаходиться юридично на балансі Міністерства оборони. Ці підприємства не фінансуються. Мій помічник по всеукраїнській громадській організації ветеранській силових структур, генерал Кихтенко, з'їздив в Житомир на базу, подивився, йому директор говорить, ми можемо кожний місяць 50 ремонтувати і випускати. Якщо будемо працювати в три сміни, ми можемо сотню давати, але хоча б на 30% треба профінансувати. У нас є один, ми «Січ», ВГО наша, ветеранська організація, взяла...
Сила і честь, розшифрую.
Так, дякую. Ми взяли шефство над трьома батальйонами. Я особисто їздив в батальйон, де 600 добровольців. І їм дали зону відповідальності цьому батальйону. Ну, я не можу навіть називати яку цифру. По всіх уставах це просто нонсенс. І один БТР проти розвернутої танкової бригади. Ви розумієте, що в нас проблема в... керівництво, вертикалі управління ведення бойовими діями, плануванню і забезпеченню. Навіть от наказ на взяття Іловайська. Ну, знаєте, мій дід в віці 40 років, в 41-му році пропав безвісті. В нас завжди було тільки оцей маленький аркуш в сім'ї. Коли я керував воєнною розвідкою, я поставив завдання моєму воєнному аташе в Москві поїхати в архіви в Подільськ. І він знайшов. Він знайшов, це жовтень 41-го року, ситуація на Україні яка? Маршевий батальйон тільки сформований. І він знайшов на коліні, написаною на учнівській зошита вирваною, список безвозвратних потерь такого-то маршевого батальйону. Пройшов всю війну і там залишився. Ви знаєте, до мене доходять інформація, що у нас бойові дії ведуться без бойових письмових наказів. При плануванні, ви розумієте, кожної операції, коли вона планується, це ж вся вертикаль повинна взяти на себе відповідальність. А хто буде відповідати за жертви, марні жертви, якщо ця операція планується без відповідної вогневої підтримки, тилового забезпечення, без варіантів відходу, без рубежів підтримки відповідних? Центр управління повинен бути виключно зараз в Генеральному штабі. Ми ведемо війну.
Чому так відбувається? Ми от за ці 5 місяців так і не навчилися воювати? Чи в чому річ?
Мені важко дати на цю відповідь. Я... можу тільки говорити свою часну точку зору. Ви знаєте, все ж таки, з 2005 року, коли ми ввели практику політично мотивованих призначень на керівні посади в силові структури, ми себе страшенно послабили. Ми якраз от тоді і розмили силові структури. Тому що політичне призначення – це призначення непрофесіонала на професійну посаду з відповідальністю тільки тій політичній силі, яка тебе призначила. На жаль, політика втручається часто в все. Боюсь про це сказати, але зараз, не дай Бог, вибори в Верховну Раду, політична картинка в нас замінить суто професійні введення бойових дій проти сурового, безпринципного військового противника.
Пане Смишко, нагадаю, при мікрофоні Ігор Смишко, генерал-полковник, колишній очільник Служби безпеки України, керівник зовнішньої розвідки Міністерства оборони України. Перед Днем Незалежності були ознаки для тих, хто пильно стежить за становищем на фронті, що противна сторона готується до удару. Надходили повідомлення про перекидання через український кордон нової техніки, живої сили і так далі. Це сталося. Чому, ну, прогавили?
Оце є питання. Ви розумієте, керівництво повинно бути в одному професійному центрі. І якщо у нас є отакі випадки, коли вогніві мішки попадають, коли ми беремо місто, не прорахувавши, а яка буде відповідь, а як будемо відходити, якщо цей план, який ми спланували взяти місце, буде відповідь мати в новому мішку.
Тобто це ті самі плани А, Б,
безумовно,
і Ц, про які
ви
говорили.
Але в цьому випадку, Андрію, треба, щоб механізм працював. Бистрого визначення цих помилок і покарання тих, хто це допустив. Якщо не буде цього, візьміть 41-й рік, коли генерал армії Павлов, Західний фронт. Ви думаєте, для чого це робилося в ті часи, в тому числі? Зрозуміло, що все було в основному сконцентровано на Сталіна. Сталін неправильно розрахував, що Німеччина нападе. Але для всього, для всіх збройних сил і для народу треба розуміння, що із помилок вище керівництво держави, якщо такі сталися, загибають люди, загибають підрозділи, ми відразу, система себе очищає і показує, хто конкретно привів до масового загибелі, хто не є компетентний на будь-якій посаді. Система повинна відновлюватись. Ну, не може бути так, що в нас гинуть десятки, сотні людей, операції провалюються, а система не самоочищається і нема відповідальності.
Генерал-полковник Смішков кілька разів згадали 41-й рік, і пригадуючи з історії зведення радянського інформбюро звідти, знов-таки я повертаюся до тієї мови, якою ми розповідаємо про війну. Скажімо, там багатьом людям, які є військовими або які знають історію воєн, відомо, що коли говорять, наші війська ведуть уперті позиційні бої, це означає не зовсім те. Та противник докладає зусиль до взяття такого-то населеного пункту, це означає теж уже не зовсім те. Що означає, наприклад, за підтримки підрозділів Збройних сил Російської Федерації, терористи не припиняють спроби захопити населені пункти на Луганському напрямку. Це означає, що наші відходять?
Це означає, що йдуть серйозні атаки, і у наших підрозділів нема сил зупинити і перейти в контрнаступ. Нема резервів.
Можна я повернуся до тилових питань штабу? От ви весь час говорите про єдиний центр управління, так? Про якісь певні помилки, тобто всі ми знаємо, які помилки у керівництві операціями. Тобто чи йдеться нам зараз про те, що після останніх подій, прорахунків, будуть нові призначення у силовий блок? І які вони будуть?
Ну, це питання не до мене, це питання до президента, це питання до секретаря безпеки, який повинен був зараз бути. Як на мене, ну зрозуміло, ми три міністра оборони мали за цей час. Перший міністр оборони і, знову ж таки, група радників високого рівня, про яку я говорив, ми з першого дня його призначення, я в парламенті зустрічався з керівниками відповідних фракцій, які це зробили. І ми говорили, що не можна призначити адмірала. Він порядна людина може бути, патріот, але адмірал, який командував одним-двома кораблями, вести бойові дії, загальновійськову армій, стиковку різних видів збройних сил, у нього просто досвіду для цього нема. Другий, до речі, міністр оборони, він непогано себе показав, але зараз ми маємо третього міністра оборони. Я менше хотів би критикувати діючий уряд. Наш уряд треба підтримувати всіми силами. Це наш уряд. Прекрасно, що у нас є законообраний президент. Він титанічно працює зараз. Але при всій повазі, вибачте мене, я це говорив багато разів. Ну, не можна на міністра оборони, мені здається, було призначати людину з міліцейською освітою, яка ніколи не служила в структурі Збройних сил, не знає, що таке Збройні сили, не мав попереднього досвіду до цього. Він теж може бути особиста мужня людина. Але зараз місце начальника Генерального штабу і міністра оборони не в порядках бойових. Взагалі я не знаю жодної війни, де начальник Генерального штабу знаходився близько десь до передової лінії. Генеральний штаб повинен планувати і забезпечувати, щоб підрозділ був з важкою технікою, щоб були резерви, щоб операція планувалася з вогневою відповідною підтримкою, з підтримкою авіації, щоб вона планувала і координувала розвідувальну роботу. Ось за що повинен відповідати Генеральний штаб. Особиста хоробрість зараз генералів, вона не потрібна. Потрібно їх досвід, розум і відповідальність за кожне життя солдата. Ось за що вони повинні відповідати.
Залишається все ж таки величезна нез'ясованість щодо того, скільки російських військових, скільки російської техніки, на якій, якою керують російські військові, беруть участь у війні з Україною. От останні повідомлення з-під Маріуполя. Та два катери берегової охорони, які розстріляли біля Маріуполя, могли розбомбити з вертольотів. Ваш висновок, або, скоріше, припущення, звідки взялися ці вертольоти? Невже у сепаратистів є вже і власна авіація?
Андрій, ми прекрасно розуміємо, що сепаратисти – це тільки верхівка айсбергу. Ми воюємо з регулярною армією Російської Федерації. Це спланована операція. Проти нас розвернуті десятки тисяч вишколених військових. Мені багато приходилось...
Розвернуті, а задіяні скільки?
Знову, оце питання. Я думаю, що ми повинні отримати принаймні від керівника воєнної розвідки. І тут ніякої нема якоїсь особливої специфіки. Він повинен від свого імені, своєю посадою, організацією, яку він очолює, яка повинна зараз виконувати свої обов'язки, він повинен це називати майже не щодень. Мене запитував керівник дуже вагомої американської мозгового центру Potomac Foundation, досвідчена людина Філ Карбер, буквально декілька днів тому назад, перед засіданням Ради ООН. Чому наш керівник воєнної розвідки 4 рази свідчив перед Конгресом стосовно подій на Україні?
Наш – це їх.
Їх, американські, він має на увазі. І він питає, а де ваші? Де ваші свідчення? Вони так нам потрібні для того, щоб покласти на стіл західній спільноти. Хто конкретно, які підрозділи, хто зайшов на вашу територію і хто воює? Крім українців, хто це повинен говорити?
Ну, у нас зараз називають у засобах масової інформації то ту бригаду, то ту, то...
Але це ж часні повідомлення засобів масової інформації і неурядових організацій. А уряд України, частиною якого є воєнна розвідка в тому числі, служба зовнішньої розвідки, вона що говорить стосовно цього?
Генерал-полковник Смішко, ми слухали з вами разом випуск новин Українського радіо, і одна з новин була про те, що місцева влада і мешканці Маріуполя укріплюють місто для оборони від можливого штурму сепаратистами чи російськими збройними силами. А чому там не згадано про українські збройні сили? Вони що, не укріплюють Маріуполь?
Це все елементи, знову ж таки, 4-ї складової державної сили інформаційної. Ми згадали 41-й, інформбюро повідомляє. Це повинно від імені ставки Верховного Головнокомандування кожний день брифінги. Що ми робимо? Ми повинні підсилювати віру народу в те, що ми переможемо. Повірте мені, в мене жодного сумніву нема, що ми переможемо. Ми переможемо. Але, Андрію, я закінчу. Але якою ціною?
От, чесно кажучи, та ви ж знаєте, я людина зовсім не військова. Ну от ви кажете про віру, що ми переможемо. А я б волів знання, що ми переможемо.
Зрозуміло, Андрію. Моя віра базується на знаннях. 148 мільйонів Російська Федерація. 48 мільйонів українці. Російська армія це теж колос. До певної міри, фактично, ядерний щит – це основа могутності Росії. Армія тренована, здатна до наступальних дій, якщо зібрати всі Росії. Я давно вже є не при владі, але мій аналіз – це 100-150 тисяч. Зараз проти нас розвернуто до 50 тисяч. Росія може війти в Україну, може дійти до Києва. Але вийти переможцем ніколи вона не зможе. Прості розрахунки. Цей народ перемогти не можна. Але це мене не тішить. Мене тішить те, що чим раніше ми показуємо безперспективність цього, тим скоріше наш ворог зупиниться. А зупиниться він тоді, коли побачить ефективне управління. Коли він побачить багато ешелоновану можливість нашого супротиву. Ми дуже повільно розвертаємося. От зараз керівництво Збройних сил повинно займатися стратегічними резервами. Ви знаєте, коли я побачив на п'ятому каналі бігуча строка, що наші воєнкомати говорять, зверніться по телефону, у кого водій, механік, а де наші військомати? І, до речі, якщо зруйнована п'ята колона зруйнувала всередині систему мобілізації, ми це знаємо, де розслідування і де покарання тих, хто зруйнував? Це ж нова інформаційна частина, яка показує, що ми відновили свій військовий механізм, він самоочистився і він почав працювати.
От ви кажете, що, мовляв, Путін чи російські війська можуть дійти хоч до Києва. Ну, не будемо так далеко заглядати, але сьогодні, знов-таки, в офіційних повідомленнях було те, що укріплюється не лише Маріуполь, а вже і Бердянськ. Про що це свідчить?
Це свідчить про те, що в планах, і ці плани вже, в принципі, озвучені, в планах відсікти материкову Україну від Північного Причорномор'я, створити коридор, фактично, між Кримом і Російською Федерацією. Ви розумієте, що авантюра в Криму, вона все одно також закінчиться, у мене сумніву нема. Крим буде український, питання часу і жертв, які ми за це ми заплатимо. Але, показуючи свою слабкість, кидаючи наші підрозділи без підтримки, без відповідного забезпечення, без планів по можливим діям супротивника, в яких ми все одно можемо зберегти сили і засоби, швидко перегрупуватися, ми показуємо свою слабкість. А противник блискуче це використовує. Причому очевидно, що він нас в розвідувальному плані, він нас опережає на декілька уровнів. Ну, це не секрет, що все наші мобільні зв'язки, наші оператори мобільних зв'язків, вони фактично мають російський капітал всередині, з технічної точки зору. Але всі ці питання швидко могли б вирішуватись, коли б в ставці Верховного командування під головуванням президента сиділи всі представники уряду, всіх гілок влади, які швидко отримали би інформацію, де в нас прогалини, їх би латали. Очевидно, зараз радіорозвідку, радіоконтрольську треба зібрати в один кулак. Очевидно, що треба створювати, наповнити управління спеціальних операцій з професійним офіцером, генералом. Очевидно, що зараз розвідка повинна негайно створювати комітет з питань розвідки і всю розвідку в одні руки. Радіорозвідку, зовнішню розвідку, воєнну розвідку, вибачте, але і фінансову розвідку також треба зводити разом для того, щоб зрозуміти, хто підживлює сепаратистів, як це в кінці кінців розвідка повинна поступово переносити проблему на територію агресора.
Генерал-полковник Ігор Смішко, якщо я зараз раптом почну видавати певний секрет, ви мене зупиніть. Але я знаю, що ваша всеукраїнська громадська організація «Сила і честь» надає психологічну допомогу українським бійцям, які брали участь у війні. Які проблеми найбільші у них?
Да, Андрій, на жаль, повірте мені, я в 16 років прийняв присягу, коли поступив в воєнне училище, і 35 років безпередно. Мене, думаю, важко чимось здивувати, але як побачив записи, коли професійні психологи працювали з нашими бійцями, до речі, це на ті, хто був призваний ще декілька місяців тому назад, і декілька місяців опинився в пеклі. Я думаю, що у нас ще багато буде проблем з цими людьми, з їх психологічною реабілітацією. Це прекрасні мужні люди, літні люди, які бачили багато, але їх розповідь про те, в яку ситуацію вони опинились, навіть у мене, повірте мені, у мене день був депресії, повної депресії.
Вчора ми розмовляли тут із відеооператором, одним із тих, хто вирвався позавчора із оточення під Іловайськом, і коли я запитав його, а як бійці, він дуже щиро і іноді з усмішкою відповідав на більшість наших запитань, але коли я його запитав, а як бійці ставляться до української влади і командування, у нього просто змінилося обличчя, він сказав, а можна я не стану відповідати на це запитання?
Це страшне, це дуже страшна річ, і я знову повторюю, влада, прекрасно, що у нас є законообраний президент, прекрасно, це підсилює нашу національну боротьбу, але На жаль, президент не мав об'єктивно команди своєї силовиків. Він ніколи в силовому секторі не командував, не працював. І це величезна проблема. Треба негайно зараз безпартійних професіоналів повертати на ключові посади. Тому що в нашій країні, дорогі мої, це не останній Майдан. Це демократія. Наша країна – це козацька країна. У нас свого царя ніколи не було. І якщо якась влада ще не зробить висновок з першого і другого Майдану, у нас ще будуть Майдани, але ж ми в оточенні держави, яка не може на духу перенести, що ми станемо європейською державою, що станемо демократією. Ми не можемо собі дозволити, щоб батальйони, які вмирають зараз, вони потім з відчаю своєму не зробили стратегічну помилку і не вирішили ще зробити один Майдан, але ж з зброєю.
Що ж, ми дякуємо генерал-полковнику Ігорю Смішку, який був з нами у студії «Громадської хвилі».